В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви почуєте. На чому має наголосити Петро Порошенко, зустрічаючись із західними лідерами?
Треба піднімати питання серйозного тиску на Росію, знов-таки санкції, і, крім того, допомога у сфері оборони.
Сотні бойовиків атакували минулої ночі полк Нацгвардії в Луганську. І про що пише свіжа українська преса?
Оскільки війна оборонна, насильство не піде з українського життя разом з Донбасом. Навпаки, воно перекинеться на інші регіони із більшою кров'ю і ще більшими жертвами.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Новообраний президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна поверне Крим. Я переконаний, що Крим дуже скоро буде вільним, і кримські татари разом з українцями розбудовуватимуть у Криму демократію і свободу, заявив Порошенко у ході вручення у Варшаві польської премії «Солідарність» народному депутату і лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву. Мустафа Джемілєв наголосив, що вважає цю нагороду знаком своєчасної моральної підтримки кримсько-татарського народу та України. Очікується, що сьогодні обраний президентом України Петро Порошенко проведе переговори з президентом США Бараком Обамою. Докладніше про це далі у «Ранковій Свободі». Луганськ далі залишається одним із епіцентрів протистояння українських силовиків із озброєними сепаратистами. Бійці управління прикордонної служби в Луганській області продовжували відбивати атаки бойовиків, які обстрілюють частину з верхніх поверхів житлових будинків кварталу «Мирний». Увечері у вівторок близько 300 озброєних осіб напали на частину внутрішніх військ Національної гвардії, розташовану в районі містечка заводу імені Жовтневої революції. Також були повідомлення про стрілянину в безпосередній близькості від захопленої бойовиками будівлі обласного управління СБУ. Подробиці далі в «Ранковій Свободі». Ми чекаємо на включення нашого кореспондента. Група «Інформаційний опір» повідомляє про успіхи сил антитерористичної операції на Донеччині. У ході бойових дій у вівторок знищені близько 300 терористів, близько 500 бойовиків поранені, твердять фахівці з місць боїв у районі Слов'янська, Краматорська, Красного Лимана. Втрати з боку сил антитерористичної операції – двоє загиблих, 45 поранених. Мабуть, вперше за весь час проведення операції відзначається високий рівень взаємодії між підрозділами силових структур, задіяними в операції, написав на своїй сторінці у Фейсбук керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзан'єр заявив, що дві моніторингові команди Організації з безпеки і співпраці в Європі захоплені в Україні живі і здорові. За його словами, ОБСЄ працює цілодобово, щоб звільнити спостерігачів. Подробиць Дзан'єр не навів. Чотирьох спостерігачів ОБСЄ захопили в Донецьку 26 травня, а через чотири дні викрили ще чотирьох їхніх колег і перекладача в Луганську. Ще одну групу спостерігачів бойовики викрили і утримували протягом 8 днів, а потім 3 травня відпустили. За словами генсекретаря ОБСЄ, через проблеми з безпекою організація тимчасово зменшує чисельність своїх спостерігачів на сході України. У Єгипті виборча комісія офіційно підтвердила перемогу колишнього військового командувача генерала Абделя Фатаха Сісі на виборах президента країни. Голосування в Єгипті проводилося в останні дні травня. За офіційними даними, Сісі набрав майже 97% голосів виборців. З 54 мільйонів виборців на голосування прийшли близько 47%.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 12 хвилин, і ми продовжуємо «Ранкову Свободу». Сьогодні новообраний президент України Петро Порошенко перебуває у Польщі. Він здійснює свій перший офіційний закордонний візит. Програма візиту передбачає зустріч із президентом США та лідерами низки європейських держав. Українські експерти зазначають, що Порошенко має нагоду поставити перед Заходом низку надважливих для України питань. Серед них – надання військової допомоги та дипломатичної підтримки для посилення тиску на Росію.
Переможець президентських перегонів Петро Порошенко під час візиту до Польщі має низку важливих завдань та тем до обговорення з лідерами США та європейських країн, каже секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Каплін.
Стан України, стан міжнародних відносин, стан українсько-російських відносин і шляхи урегулювання східної кризи. Сподіваюся, що Петро Олексійович буде вимагати від міжнародної спільноти лідерів максимально виконати всі зобов'язання, зокрема по Будапештському меморандуму.
Утім, гарантії Будапештського меморандуму ще треба наповнити реальним змістом, зауважує політолог Олександр Палій. На його думку, така можливість є, адже зустріч Петра Порошенка з лідерами США та європейських країн можна вважати унікальними, оскільки вони мають відбутися ще до його інавгурації, зауважує експерт. На думку Палія, це свідчить про бажання Заходу контактувати. Відтак варто ставити перед західними партнерами питання про надання Україні бойової допомоги, вважає політолог.
Треба піднімати питання серйозного тиску на Росію, знов таки санкції, і крім того, допомога у сфері оборони. Справа виглядає достатньо дивно, тому що Росія підтримує нелегітимні якісь республіки, які були оголошені на вулиці якимись невідомими людьми, яких ніхто ніколи не обирав. А Захід ніби соромиться надати допомогу офіційній владі України.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, на яку підтримку Заходу і, зокрема, США може розраховувати надалі Україна, маючи новообраного президента.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Вночі у Луганську управління Луганського прикордонного загону і військова частина Національної гвардії відбивали атаки проросійських бойовиків. Для прикордонників це вже друга доба боїв. І якщо управління Луганського прикордонного загону розташоване на околиці міста, то частина внутрішніх військ Національної гвардії прямо посеред житлових кварталів. Про результати боїв та їх вплив на життя міста ми запитаємо у нашого кореспондента, який на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, колего.
Вітаю вас.
Тож, чи вдалося втримати свої позиції українським військовослужбовцям?
Сьогодні вночі більше 300 озброєних бойовиків штурмували військову частину у Луганську, частину номер 3035, де базується міліцейський полк патрульно-постової служби Національної гвардії України. За свідченням очевидців, обстріл частини вівся із автоматів, кулеметів і також більш серйозного озброєння, гранатометів та навіть мінометів. Частина розташована всередині житлового кварталу, і ось такі бойові дії, прямо скажемо, дуже небезпечні для мирного населення. Чи є серед людей постраждалі, наразі невідомо, але відомо, що на місце бою виїжджали карети швидкої допомоги і зі стріму, який вівся з-під військової частини, зрозуміло, що серед нападників є поранені. Судячи також з відео, один чоловік був у важкому стані. Бій тривав близько години, і за моїми даними, проросійським бойовикам все ж таки вдалося захопити військову частину. Офіційно підтвердження цього поки що немає. Скільки захоплено зброї, також поки що невідомо. Це вже не перший напад на цю частину. Минулого місяця на неї нападали, але тоді військовослужбовцям вдалося відбитися. Раніше був захоплений один із підрозділів цієї частини, який базується також в Луганську, але в районі колишнього авіаційного училища штурманів. Тоді на територію зайшли родичі солдатів-строковиків і бійці Національної гвардії здалися. Що ж до прикордонників, то вчора ввечері бої поблизу управління Луганського прикордонного загону поновилися. Прихильники угруповання і члени угруповання Луганської Народної Республіки продовжили штурм. Було повідомлення, що бойовики будуть використовувати будуть намагатися увірватися до частини за допомогою автомобіля, який начинили вибухівкою. Вночі велася інтенсивна стрілянина з використанням стрілкової зброї та гранатометів. Інформації про те, що опір прикордонників зламали і частину вдалося захопити, такої інформації в мене поки що немає. Зв'язку з прикордонниками немає. Ось такого підтвердження, що прикордонники захоплені, так наразі немає. Значна частина місцевих жителів покинула будівлю, а покинули свої помешкання, які розташовані поблизу частини прикордонників, адже бійці Луганської Народної Республіки засіли в будинках і вели безпосередній вогонь з будівель, з дахів будівель. І це було дуже небезпечно для мирних жителів. Студія.
Колего, і як такі військові дії в Луганську, крім того, що мирні жителі покидають свої будівлі, деякі впливають і на життя міста?
Ну, містом постійно ходять чутки про можливі бомбардування та активізацію антитерористичної операції. Багатьох громадян раніше відпускають додому з роботи. Люди бояться, особливо після вибуху в обласній адміністрації. Громадяни раніше йдуть додому. Багато хто змінив місце свого проживання від тих, переїхали в інше місце від тих бойових дій, які ведуться і біля військової частини прикордонників, і інших частин Луганську. Над містом тепер іноді звучить сигнал тривоги, така сирена. В цьому випадку, як повідомили мені у службі 101, потрібно не виходити з приміщення і перебувати всередині. У службі пояснили, що сирена буде включатися, коли до міста наближаються військові літаки. Між тим, по Луганську розклеєні оголошення від імені прес-служби Луганської Народної Республіки, що треба під час такого звуку сирени навпаки покинути приміщення і зайти в бомбосховище, адже, як написано в цих оголошеннях, під час бомбардувань дуже небезпечно перебувати саме у приміщенні. Воно ж може зруйнуватися. Але вже зрозуміло, що бомбосховища у Луганську не готові до ось таких бойових дій, тому невідомо, де ховатися, що робити в цьому випадку. Наталко.
Дякую, колего. На прямому зв'язку зі студією був наш кореспондент з Луганська. На Дніпропетровщині створили понад 30 блокпостів для протидії сепаратистам. При цьому перекрили магістралі на всьому південно-східному кордоні області та в'їзди до великих міст. На них чергують як кадрові військові, представники правоохоронців, так і добровольці із місцевих жителів. Самооборонці, які працюють на волонтерських засадах, скаржаться, що не мають ані форми, ані посвідчень, ані зброї та взагалі почувають себе поза законом. Бідкаються патрульні блокпостів і на брак кадрів. Водночас у штабі національного захисту зазначають, що усі ці проблеми вирішують. Про це далі Юлія Рацебарська.
Набір добровольців для чергування на блокпостах Дніпропетровщини ініціював штаб національного захисту області. До патрулювання запросили дужих чоловіків до 60 років. Працюють позмінно по 12 годин на добу. Чергування суто на волонтерських засадах. Однак охочих допомагати правоохоронцям і військовим чимало. Чергують без зброї. А втім, як розповідають чоловіки, за таких умов не почуваються захищеними. Само Оборонець Андрій, що чергує на одному з блокпостів Дніпропетровська, зазначає, були сподівання на те, що їхню діяльність якось регламентують, видадуть форму, посвідчення, бронежилети, зброю, проведуть масштабні навчання.
Ми вже місяць домагаємося того, щоб були посвідчення якісь, якась законодавча база була підведена. Були інциденти, приходилося насильно зупиняти машини, котрі не хотіли зупинятися. І люди казали, що які документи, де бейджі, там якісь посвідчення, ніякої законодавчої бази нема. Зброю офіційно нам не видали.
У штабі національного захисту області заспокоюють. На всіх блокпостах є люди зі зброєю і офіційними повноваженнями зупиняти та перевіряти машини. Це міліціонери та військові. Самооборонці мають їм лише допомагати. Заступник начальника штабу Максим Дубовський повідомив Радіо Свобода, що понад 70% добровольців на блокпостах уже отримали посвідчення. Що ж до зброї, заявив представник штабу, то законних підстав для забезпечення нею самооборонців наразі немає.
Коли люди говорять, ми хочемо, щоб нам видали оружие, ви об'ясніть, на основі чого? У нас об'явлена війна, воєнне положення – ні. І хто буде видавати простим людям оружие зараз?
Зауваження до роботи блокпостів на Дніпропетровщині висловлюють і громадські активісти. Координатор активу громадської організації «Євромайдан Дніпро» Андрій Бут зафіксував два випадки, коли на блокпостах у день стояли лише міліцейські авто. Нікого зі співробітників видно не було.
подій. Блокпости, що знаходяться на території Дніпропетровська, там роботу я конкретно бачив. А віддалені пости взагалі, от що це відбувається, профанація.
В управлінні Державтоінспекції області вже розпочали службову перевірку цих інцидентів. А старший інспектор ДАІ Віталій Шевцов підтвердив Радіо Свобода. Певні проблеми із кадрами на віддалених блокпостах є.
Наприклад, відділи такі віддалені, 5 посад працівників ДАІ по району. Тобто є начальник, 4 особи, які ходять на ці блокпости щосуточно. Взагалі немає людей. Волонтерів би не залучали, аби можна було на цей блокпост поставити там 5 чи 6 працівників ДАІ.
Водночас на Дніпропетровщині на додаток до стаціонарних блокпостів діють і мобільні групи. Магістралі патрулюють на авто. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Києві 6:23. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Парламентська більшість напередодні аплодувала рішенню про відкриття кримінальної справи та арешт депутата Олега Царьова і мовчала про перспективи запровадження воєнного стану на сході України. Як пояснив Радіо Свобода депутат від Батьківщини, заступник голови адміністрації президента Андрій Сенченко, який виступив на підтримку воєнного стану, депутати очікуватимуть рішення новообраного президента. Тому до дня інавгурації 7 червня говорити про це зарано. Радіо Свобода також спробувала з'ясувати, чи готові депутати підтримати Петра Порошенка у разі його звернення до них щодо ухвалення рішення про стан війни. З подробицями Жанна Безп'ячук.
Такими оплесками народні депутати привітали не ухвалення якого-небудь реформаторського акту чи, приміром, оприлюднення остаточних результатів президентських виборів. Так вони вітали ухвалення постанови про відкриття кримінального провадження проти депутата Олега Царьова, який заявив про створення в Україні так званої «незалежної Новоросії». Цього ж дня, за попередньою інформацією, Верховна Рада гіпотетично могла б розглянути питання запровадження на території Донецької та Луганської областей воєнного стану. Але воно до порядку денного не було включене. Екс-міністр оборони адмірал Ігор Тенюх переконаний, що воєнний стан мав бути запроваджений ще 2 місяці тому, коли на Донбасі діяло близько 150 озброєних сепаратистів. Сьогодні є дані про те, що їх там уже близько 10 тисяч, зазначає адмірал.
Президент, якого обрала Україна, український народ, сказав, що антитерористична операція повинна бути проведена на протязі декількох годин. Щоб провести антитерористичну операцію при тій ситуації, в якій вона зараз знаходиться, це тільки через введення воєнного стану.
Виконувач обов'язків заступника голови адміністрації президента, депутат з фракції «Батьківщина» Андрій Сенченко є одним з ініціаторів розгляду питання воєнного стану на сході України у Верховній Раді.
Я вважаю, що є в цьому необхідність. Ну, здесь моє пропозиція носит такой характер, так сказать, индивидуальный, частный, потому что, еще раз, это право президента, как главы государства и верховного главнокомандующего.
Верховна Рада повинна ухвалити рішення про запровадження воєнного стану протягом 2 днів з моменту звернення президента України. Тим часом позафракційний народний депутат Інна Богословська з трибуни Верховної Ради закликала розробити цілу нову антитерористичну концепцію. Перед цим вона розкритикувала депутатів-регіоналів та комуністів зі Сходу за розпалювання тероризму.
Ви не можете допомогти людям, і крім розжигання тероризму ви нічим не займаєтесь.
Але не всі депутати бачать потребу й доцільність у запровадженні воєнного стану на Сході. Депутат-регіонал Юрій Мірошниченко висловився з цього приводу так.
Я не підтримую ідею введення військового стану. Взагалі вважаю, що силою зброї конфлікт в Україні ми не вирішимо.
Тим часом Андрій Сенченко радить зачекати, як мінімум, до вечора суботи, 7 червня, коли Збройні сили України отримують офіційно нового головнокомандувача. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Засідання Верховної Ради було позначене не лише дискусіями про те, чи варто запроваджувати воєнний стан на сході України. Лави колись правлячої партії регіонів покинула чергова група депутатів у складі 20 осіб. Про це та інші цікаві теми йдеться в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
поки самопроголошення так звані Донецька і Луганська народні республіки відбувається від України, Україна відбувається від самопроголошеної Новоросії, констатує дописувач газети «Сьогодні». Сепаратисти вже встигли озвучити претензії на весь Південний Схід і під прицілом знаходяться півдюжини українських регіонів. Сьогодні там зберігається мир, оскільки атакувати їх нікому, бо ворожі сили скуті антитерористичною операцією. Однак зрозуміло, що буде, якщо у противника виявляться розв'язаними руки. Фактично, українська армія не утихомирює бунтівний Донбас, а обороняє Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Одесу та Дніпропетровськ. Будь нинішня війна наступальною, київська влада могла б легко зупинити кровопролиття. Але оскільки війна оборонна, насильство не піде з українського життя разом з Донбасом. Навпаки, воно перекинеться на інші регіони із більшою кров'ю і ще більшими жертвами. Вихід один – тримати оборону. Як не сумно, бої під Донецьком та Слов'янськом стали запорукою миру для решти України, наголошує дописувач. Партія регіонів втратила ще 20 депутатів, серед них як нові для партії обличчя, так і старожили на кшталт Владислава Лук'янова та Володимира Лінника. За інформацією експертів газети «День», відступники, які формально зареклися прив'язки до партії регіонів із її спадком, будуть продовжувати працювати по лінії інтересів Москви та колишнього президента Януковича під вивіскою нової парламентської групи. Як переконує експерт видання, Росія перейшла в наступ у стінах українського парламенту. Невизначеність у лавах опозиції на тлі поступової активізації проросійської частини депутатів корпусу свідчать про загострення необхідності оновлення парламенту, зауважує газета у статті «Чому з партії регіонів знову втікають депутати». Нова парламентська група у Верховній Раді скуповує депутатів, стверджують джерела газети «Україна молода». За процесом стоять колишні урядовці Януковича Сергій Арбузов та Віталій Захарченко, а також медіамагнат Сергій Курченко. Всі троє оголошені у розшук, бо є фігурантами кримінального провадження. На цьому, однак, інтрига не завершується. Видання пише, що нова фракція наполегливо шукає таланти, пропонуючи депутатам за перехід до своїх лав від 200 до 400 тисяч доларів плюс солідну щомісячну зарплату. У парламенті, який перебуває нібито за півроку до розпуску, розпочалися і тривають несподівані інтеграційні процеси. Подейкують, що пропозиція приєднатися до миру та стабільності має чималий попит. І колишні регіонали, зокрема й ті, що вийшли з фракції вчора, вже зараз придивляються чи прицінюються до нового об'єднання. Заголовок публікації «За мир, стабільність та великі гроші». Донбас потребує воєнного стану. У матеріалі під такою назвою «Україна молода» пише, що антитерористична операція і надалі відбувається мляво, не без помилок українських паркетних генералів з одного боку і погано навчених терористів з іншого. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:30 ранку. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. На чому має наголосити Петро Порошенко, зустрічаючись із західними лідерами?
Треба піднімати питання серйозного тиску на Росію, знов такі санкції, і, крім того, допомога у сфері оборони.
У чому є запорука значної популярності Володимира Путіна серед росіян?
Все піки, вони відмічені іменно приблизно такою от мілітаристською воєнною риторикою.
Колеги заарештованого російськими спецслужбами українського режисера Олега Сенцова вимагають його звільнення.
Главное, что нужно, наверное, понимать, что бы ни делал Олег Сенцов, он находился на своей родине, боролся за ее свободу и независимость, так как он себе это представлял.
Про це та інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент США Барак Обама планує зустрітися сьогодні з обраним президентом України Петром Порошенком. Зустріч у Варшаві відбудеться наступного дня після того, як Обама пообіцяв витратити мільярд доларів, щоб тимчасово розташувати в Європі більше американських військових. НАТО звинувачує Росію в причетності до заворушень на сході України. Москва заперечує такі звинувачення, хоча наполягає на праві захищати російськомовних у регіоні. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен оголосив у вівторок, що альянс невдовзі завершить підготовку пакету допомоги для модернізації та реформування Збройних сил України. На міністерській нараді НАТО в Брюсселі керівник оборонного відомства США Чак Гейгл також закликав союзників по НАТО збільшити оборонні бюджети у зв'язку з кризою в Україні. Новообраний президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна поверне Крим.
I'm absolutely sure
Я переконаний, що Крим дуже скоро буде вільним, і кримські татари разом з українцями розбудовуватимуть у Криму демократію і свободу, заявив Порошенко у ході вручення у Варшаві польської премії «Солідарність» народному депутатові, лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву. Джемілєв наголосив, що вважає цю нагороду знаком своєчасної моральної підтримки кримсько-татарського народу та України. Луганськ далі залишається одним із епіцентрів протистояння українських силовиків із озброєними сепаратистами. Бійці управління прикордонної служби в Луганській області вже другу добу відбивають атаки бойовиків, які обстрілюють частину з верхніх поверхів житлових будинків кварталу Мирний. Увечері у вівторок близько 300 озброєних осіб напали на частину внутрішніх військ Національної гвардії, розташовану в районі містечка заводу імені Жовтневої революції. Вони використовували автомати, кулемети та іншу зброю, за інформацією кореспондента Радіо Свобода, яка ще не має офіційного підтвердження. Після годинного бою правоохоронці здалися нападникам. Група «Інформаційний опір» повідомляє про успіхи сил антитерористичної операції на Донеччині. У ході бойових дій у вівторок знищені близько 300 терористів, близько 500 бойовиків поранені, твердять фахівці з місць боїв у районі Слов'янська, Краматорська, Красного Лимана. Втрати з боку сил антитерористичної операції – двоє загиблих, 45 поранених. Мабуть, вперше за весь час проведення операції відзначається високий рівень взаємодії між підрозділами силових структур, написав на своїй сторінці у Фейсбук керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзан'єр заявив, що дві моніторингові команди Організації з безпеки і співпраці в Європі захоплені в Україні живі і здорові. За його словами, ОБСЄ працює цілодобово, щоб звільнити спостерігачів. Подробиць Дзан'єр не навів. Чотирьох спостерігачів ОБСЄ захопили в Донецьку 26 травня, а через 4 дні викрали ще 4 їхніх колег і перекладача в Луганську. За словами генсекретаря ОБСЄ, через проблеми з безпекою організація тимчасово зменшує чисельність своїх спостерігачів на сході України.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 34 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні новообраний президент України Петро Порошенко перебуває у Польщі. Він здійснює свій перший офіційний закордонний візит. Програма візиту передбачає зустріч із президентом США та лідерами низки європейських держав. Українські експерти зазначають, що Порошенко має нагоду поставити перед Заходом низку надважливих для України питань. Серед них – надання військової допомоги та дипломатичної підтримки для посилення тиску на Росію. Докладніше про це наш кореспондент Дмитро Баркар.
Переможець президентських перегонів Петро Порошенко під час візиту до Польщі має низку важливих завдань та тем до обговорення з лідерами США та європейських країн, каже секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Каплін.
Стан України, стан міжнародних відносин, стан українсько-російських відносин і шляхи урегулювання східної кризи. Сподіваюся, що Петро Олексійович буде вимагати від міжнародної спільноти лідерів максимально виконати всі зобов'язання, зокрема по Будапештському меморандуму.
Утім, гарантії Будапештського меморандуму ще треба наповнити реальним змістом, зауважує політолог Олександр Палій. На його думку, така можливість є, адже зустріч Петра Порошенка з лідерами США та європейських країн можна вважати унікальними, оскільки вони мають відбутися ще до його інавгурації, зауважує експерт. На думку Палія, це свідчить про бажання Заходу контактувати. Відтак, варто ставити перед західними партнерами питання про надання Україні бойової допомоги, вважає політолог.
Треба піднімати питання серйозного тиску на Росію, знов таки санкції, і крім того, допомога у сфері оборони. Справа виглядає достатньо дивно, тому що Росія підтримує нелегітимні якісь республіки, які були оголошені на вулиці якимись невідомими людьми, яких ніхто ніколи не обирав. А Захід ніби соромиться надати допомогу офіційній владі України. Ми розуміємо, що він не соромиться, він стримується, він намагається вирішити все це дипломатичним шляхом, але в той же час такий парадокс існує.
Крім того, Петро Порошенко має нагоду Заходу просити США надати радників з антикорупційної діяльності, додає Олександр Палій. Україні потрібна також максимальна дипломатична підтримка, зазначає науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Експерт зауважує, що Петро Порошенко має виконати ще одну місію.
Встановлення якісних особистих контактів. Від цих контактів потім залежатиме багато що в подальшій міжнародній діяльності президента Порошенка. З багатьма політиками і лідерами держав він, в принципі, знайомий, але в іншій якості, і зараз необхідно саме актуалізувати контакти, а також встановити нові для того, щоб всі політики спілкувалися з ним не лише тому, що він є президентом України, щоб розвіяти якісь міфи стосовно своїх цілей і інтересів.
Петро Порошенко відвідує Польщу для участі у заходах із нагоди 25-ї річниці перших демократичних виборів у цій країні. Про це повідомляє директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс. За його словами, програма візиту передбачає зустрічі Порошенка із президентами Польщі Броніславом Комаровським, США Бараком Обамою, Франції Франсуа Оландом, Німеччини Йоахімом Гауком, а також секретарем Державного департаменту США Джоном Керрі. Тим часом, як повідомляє журналістка «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе, Петро Порошенко, Барак Обама та лідери низки європейських країн взяли участь у святковій вечері на честь вручення нагороди солідарності українському політичному і громадському діячеві, депутатові Верховної Ради від Батьківщини Мустафі Джемільову. Між Порошенком та Обамою відбулося неофіційне спілкування. Сьогодні ж відбуватимуться офіційні зустрічі, зазначені у програмі візиту Петра Порошенка до Польщі. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, на яку підтримку Заходу і, зокрема, США може розраховувати надалі Україна, маючи новообраного президента? Якщо вам є що сказати, телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
А напередодні ми поцікавилися цим у перехожих на вулицях Києва.
Тільки, може, матеріально якась підтримка, мабуть, від штатів Барака Обами.
Я думаю, що це швидше за все економічна підтримка безпосередньо України, дипломатична підтримка і підтримка у вигляді санкцій до Російської Федерації.
Вони, в общем-то, нас підтримують і намагаються допомогти. Я, взагалі, розраховую на положительний результат.
Війну треба зупинити, ми можемо зупинити тільки сообща.
Це означає, що Захід пильнує за тим, що відбувається в Україні, продемонструє визнання Порошенка як президента.
Я думаю, що зустріч Петра Порошенка важлива з такою потужною країною, як Сполучені Штати. Але наскільки ми тут налаштовані, що нам взагалі-то ніякі такі підтримки не потрібні, щоб ми в якусь залежність входили.
У нас є слухачі. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Вітаю, Радіо Свобода і всі Україна. Мене звуть Яко, я з Харкова. Якщо б я був закордонні співпрацівники до пана Порошенка, я б йому запропонував провести низку уроків для своїх військових керівників. Зокрема, стратегії, тактики. Відомо, що з військової історії, ще з часів Клаузевіця, що для того, щоб вести хоча якось ефективні наступальні дії, атакуючий повинен мати трикратну перевагу перед тим, хто обороняється. От зараз ви передали інформацію, що 300, вдумайтеся, нападників захопили полк міліції. А ви чи ви знаєте, що таке полк? Скільки в полку міліціонерів озброєних, тренованих? Це мінімум 2000. Тобто 300 нападників захопили 2000. Як це ув'язується з військовою теорією? Дуже мені було б цікаво спитати у самого пана Порошенка. Дуже дякую.
Дякую, пане Якове. А користувачі Радіо Свобода в соціальних мережах теж відповіли на запитання, на яку підтримку Заходу і, зокрема, США може розраховувати надалі Україна, маючи новообраного президента. І, зокрема, Ігор Боровий пише, лише на ту, яка не впливає на прибутки західних корпорацій. Наталія Скороход наголошує, Захід повинен зрозуміти, якщо Путіна не зупинити зараз, потім буде дуже пізно. Таня Ічвій каже, а я думаю, ми маємо розраховувати на ту підтримку, якої попросимо. Роман Банід вважає, що підтримка має бути пропорційною гарантіям США безпеки України.
А у нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброе утро, Юрий, Одесса. Смотрите, надо было бы больше, чтобы попросил Порошенко помощи в информационной политике, потому что очень-очень плохо идет информационная политика в пользу Украины. Даже возьмите Евроньюз и другие, они как-то так посередине держатся, знаете. И мне бы хотелось больше усилить информационную политику в пользу Украины. Больше показать, что действительно творится, какая идет агрессия.
Дякую. Дякую за вашу думку. А у Києві зараз 6:42, і ми продовжимо ранкову свободу.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Саміт лідерів семи найбільш розвинутих країн світу відкривається сьогодні у Брюсселі. Перенесена через агресію щодо України з російського Сочі зустріч Барака Обами та інших лідерів групи семи має визначити нові умови для стримування посягань Кремля на суверенність та цілісність української території. Завдання нелегке вже тому, що після останніх виборів у Євросоюзі велику підтримку виборців отримали політичні партії, що виступають проти ЄС, НАТО, Америки, відкидають глобалізацію та вітають позиції Москви. Про це кореспондент Радіо «Свобода» у державах Європейського Союзу Віталій Єрміця.
Напередодні нинішнього саміту керівників Сполучених Штатів, Канади, Британії, Німеччини, Франції, Італії та Японії представники Вашингтону висловили впевненість, якщо Росія не скористається своєю можливістю припинити сепаратизм та насилля в Україні та не піде на діалог із Києвом, то вона далі поглиблюватиме свою ізоляцію та отримуватиме нові санкції. Нині Росія тероризує та намагається перетворити Україну на державу банкрута, а Захід, зокрема Європейський Союз, реагує лише самозаспокійливою риторикою, каже голова місії України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв.
Переступивши червону лінію у випадку з Кримом, сьогоднішні події на сході України прямо спровоковані та керовані російськими спецслужбами. Це вже набагато далі цієї червоної лінії. З огляду на це, українці дуже засмучені, коли чують самозаспокійливі заяви і погрози економічними санкціями, але в разі подальшої ескалації. Що може бути цією подальшою ескалацією, як не нинішній терор на сході України, ввезення Росією насилля, підтримка терористів та нелегальне постачання зброї? Supporting terrorism and illegal
armed trafficking. Пояснює голова місії України при ЄС Костянтин Єлісєєв. Аналітик з Європейського політичного центру Аманда Пол вважає, що Сполучені Штати сьогодні спробують визначити нові рамки, перехід яких викличе негайне санкціонування Москви. Попри те, що останні президентські вибори в Україні не були зірвані, Росія залишається ключем для припинення української кризи та безладу, який наразі розгорнувся в частині східноукраїнських міст, пояснює Аманда Пол.
Я не думаю, що може статися розворот щодо уже накладених санкцій, однак небажання деяких країн ЄС впроваджувати будь-які нові санкції продовжуватиметься. Досягти нових обмежень Росії буде складно і навіть майже неможливо. Тож для президента Обами завдання переконати своїх колег визначити нові червоні лінії, що викличуть нові санкції для Росії, буде непростим.
Каже європейський експерт. А тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в разі подальших дій для дестабілізації України Росією нові санкції не є неможливими. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
За рейтингом соціологічного Левада-центру в Москві президент Володимир Путін може насолоджуватися значною підтримкою його діяльності росіянами. 83% населення Росії схвалюють діяльність свого лідера. І лише з однієї причини – жорстокої позиції щодо сусідки України, розповідає Василь Зівгалов.
Незважаючи на обурення Заходу агресією Росії проти незалежної України, включно з анексією Путіним українського Криму, оголошений Кремлем хрестовий похід проти того, що там називають неонацистською загрозою з Києва, зустрічається на ура більшістю росіян. Рейтинг Володимира Путіна зріс з початку року на 18%, хоча й не досягнув рекордних для нього 87% часу вторгнення Росії в Грузію у 2008 році. Те, що війна є саме тим базисом, що різко підвищує популярність Путіна, не є якимось збігом обставин. Саме упродовж трьох воєнних конфліктів Росії в Чечні, Грузії, тепер з Україною, Путін насолоджується національною гордістю росіян та зміцненим почуттям, що Росія неправильно сприймається Заходом. Провідний московський соціолог Лев Гудков каже Радіо Свобода з цього приводу.
Всі піки характерні такою ось мілітаристською, войовничою риторикою, патріотичним піднесенням. Якщо подивитися на всю історію ставлення до Путіна, то перше таке піднесення було у часи Другої Чеченської війни, часу вибухів будинків у Москві. Тоді всі показники фактично за два місяці просто злетіли нагору.
Росіянам імпонує те, що вони вважають нині зростання ролі Росії в глобальних справах. Понад 80% з них вважають, що Росія має великий вплив у міжнародних відносинах. Незважаючи на досить відчутні міжнародні санкції, які накрили Росію у останні тижні, Путін все ж повинен дякувати саме Україні за своє політичне виживання. Перед кризою у Києві минулої осені рейтинг глави Кремля був критично низький. У вересні 2013 року, згідно з запитуванням Левада-центру, менше аніж половина росіян розцінювали його діяльність цілком позитивно. Але, як каже Радіо Свобода, російський журналіст з видання «Відомості» Максим Трудолюбов, Путін має надзвичайно добре відчуття ситуації, коли був у змозі скористатися безладами в Києві у своїх інтересах. Трудолюбов все ж попереджає, що ситуація з Україною може вийти з-під контролю, насамперед для Кремля.
Політичні процеси, які почалися в останні місяці, вони не дуже керовані. Тобто не можна бути упевненим на 100%, що конфлікти в Україні, вони будуть настільки ручними, що ними можна, коли потрібно, підігріти, коли необхідно охолодити. Це було дуже потужне, але вкрай ризиковане рішення Путіна.
Тому аналітики кажуть, що і в ситуації з Кримом, і в зростаючому хаосі на сході України російський президент грає з вогнем, що може врешті призвести до протилежної реакції на адресу Кремля.
Це був кореспондент Радіо Свобода Василь Зілгалов. Ми продовжимо ранкову свободу. Кримський режисер-переселенець Антон Романов презентує сьогодні у Черкасах виставу «Сніданок із ворогом». Це адаптована до сучасності п'єса «Пікнік» іспанського письменника Фернандо Арабаля. Російськомовну версію режисер встиг поставити у рідному Сімферополі. Утім, після окупації та анексії Криму Романову довелося втікати з півострова. У Черкасах глядачі побачать ще одну режисерську інтерпретацію комедії абсурду про війну українською мовою. Про це Дар'я Бунякіна.
У середині 20-го століття під враженням від громадянської війни в Іспанії письменник Фернандо Арабель написав п'єсу «Пікнік». Через 60 років в українських реаліях її по-новому потрактував кримський режисер Антон Романов. Його «Сніданок із ворогом» – це комедія абсурду про безглуздість війни. Недільного ранку 25 травня на передову до молодого солдата приїздять батьки. У хлопця сьогодні день народження, тож рідні влаштовують святковий пікнік із бутербродами з салом, кримським вином та тістечками. Тут таки, на полі бою, вони беруть в полон ворога і запрошують його на пікнік. Навесні Антон Романов поставив сніданок із ворогом у Сімферополі. До окупації та анексії півострова виставу у театрі-студії «Ми» зіграли тричі. Потім театр закрили, а Романову довелося втікати з Криму до Черкас. Режисер, який уже отримав черкаську прописку, розповідає про відмінності між кримським та черкаським варіантом комедії про війну.
Думали робити, як російсько-кримський татарський вопрос. Потім, коли почалася ситуація в Криму, окупація, ми вже робили російсько-російський вопрос, тому що насправді у Криму ворогами були російськомовні та російськомовні, там не було україномовних. А тут я вже переклав більшість вистави українською мовою, дещо поміняли.
Актриса Черкаського театру імені Тараса Шевченка Світлана Москаленко без вагань погодилася грати у виставі. Глядач побачить її в ролі мами солдата, яка теж за мир, а не війну.
Ми, як актори, хотіли свою, так сказати, лепту внести, щоб люди одумались.
через те, що можуть бути дуже трагічні наслідки всього. Вже вони є. Ми хотіли призвати, щоб зупинилися. Ми самі теж плакали, коли репетірували.
Поринати в атмосферу поля бою глядач починає ще до початку вистави. На шляху до сцени сформований блокпост із шин. Є шини і у самій постановці. А ще багато білого. Наречена у білому, що чекає коханого, білі паперові квіти, які майструє солдат-ворог та роздає полеглим у бою. А ще дівчина, білий ангел смерті, що чатує на померлих та поранених.
Вона все робить, якби грає, то є вона така вся світла, дуже добра по суті своєї. Вона все це робить, але не розуміє, тому що вона розрушає.
Розповідає одна з виконавець ролі ангела смерті Наталія Панєкіна. Черкаську версію «Сніданку з ворогом» присвятили українським режисерам Олегу Сенцову та Павлу Юрову. Першого у Сімферополі затримала російська ФСБ, а другий наприкінці квітня зник у Слов'янську. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода з Черкас.
Тим часом на підтримку заарештованого російськими спецслужбами українського режисера Олега Сенцова сьогодні у Києві покажуть його фільм «Гамер». Це зроблять друзі та прихильники митця. Крім того, українське МЗС обіцяє надіслати чергову ноту з вимогою негайно його звільнити. Докладніше Альона Качкан.
У той час, коли український режисер Олег Сенцов перебуває у слідчому ізоляторі в Москві в Лефортово, його друзі та колеги намагаються привернути увагу впливових людей для допомоги режисеру. Про це Радіо Свобода розповідає один з організаторів показу фільму «Гамер» Андрій Алферов.
Ми збираємося зібрати кошти для дітей Олега і взагалі поговорити про те, як жахливо, коли митця відправляють за грати. Це порушення багатьох статей, зокрема Олег є громадянином України, а перебуває у тюрмі Російської Федерації. Цей факт сам по собі є кричущим.
Олега Сенцова заарештувала російська ФСБ 11 травня нинішнього року в Криму. Йому закидають вчинення терактів, а у матеріалі про кремлівського телеканалу НТВ стверджується, цитую, «Вже точно відомо, що Сенцов належав до правого сектору». Представники правого сектору у коментарі Радіо Свобода наголосили, що Олег Сенцов ніколи не мав жодного стосунку до цієї партії. Справу Сенцова розглядають разом зі справами ще трьох громадян України. Мирослав Слабошпицький, український режисер та призер цьогорічного Каннського фестивалю, називає ситуацію із Сенцовим неподобством.
Тим більше парадоксально, що це там громадянин України захоплений на території власне нашої держави іноземними спецслужбами, фактично викрадений з території держави.
Доми російський режисер-документаліст Віталій Манський теж не вірить у звинувачення, висунуті Сенцову.
Головне, що потрібно, мабуть, розуміти, що
Головне, що потрібно зрозуміти, що б не робив Олег Сенцов, він перебував на своїй батьківщині, боровся за її свободу і незалежність так, як він собі уявляв. Митець Олег Сенцов викликає у мене найприємніше відчуття. Це дійсно яскравий і вдумливий автор. Молоду людину треба випустити із в'язниці, і для мене це аксіома.
Адвокат Олега Сенцова Дмитро Диндзя повідомив Радіо Свобода, що говорити про перебіг справи його підзахисного він не має права.
Могу сказати, що жив, здоров, все у нього хорошо, все, однак, вічно, поки знаходиться в Лефортово, і, ну, так скажемо, нічого не відбувається.
Переглянути справу та звільнити режисера вимагають також члени Європейської кіноакадемії.
Це була наша колега Альона Качкан, яка розповідала про підтримку колегами заарештованого російськими спецслужбами українського режисера Олега Сенцова. А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шургі.
Президент США Барак Обама планує зустрітися сьогодні з обраним президентом України Петром Порошенком. Зустріч у Варшаві відбудеться наступного дня після того, як Обама пообіцяв витратити мільярд доларів, щоб тимчасово розташувати в Європі більше американських військових. НАТО звинувачує Росію у причетності до заворушень на сході України. Москва заперечує такі звинувачення, хоча наполягає на праві захищати російськомовних у регіоні. Новообраний президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна поверне Крим. Я переконаний, що Крим дуже скоро буде вільним, і кримські татари разом з українцями розбудовуватимуть у Криму демократію і свободу, заявив Порошенко в ході вручення у Варшаві польської премії «Солідарність» народному депутатові, лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву. Луганськ залишається одним із епіцентрів протистояння українських силовиків із озброєними сепаратистами. Бійці управління прикордонної служби в Луганській області вже другу добу відбивають атаки бойовиків, які обстрілюють частину з верхніх поверхів житлових будинків квартал стало мирний. Увечері у вівторок близько 300 озброєних осіб напали на частину внутрішніх військ Національної гвардії, розташовану в районі містечка заводу імені Жовтневої революції. Вони використовували автомати, кулемети та іншу зброю. За інформацією кореспондента Радіо Свобода, яка ще не має офіційного підтвердження, після годинного бою правоохоронці здалися нападникам. Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзан'єр заявив, що дві моніторингові команди Організації з безпеки і співпраці в Європі захоплені в Україні живі і здорові. За його словами, ОБСЄ працює цілодобово, щоб звільнити спостерігачів. Інших подробиць Дзан'єр не навів.
Таким інформаційний ранок середи, 4 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Вадим Журба. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та